Το 2018 αποφασίσαμε να κάνουμε ένα ταξίδι για αναζήτηση δουλειάς στις Ηνωμένες Πολιτείες, συγκεκριμένα στην Καλιφόρνια, και να ψάξουμε δουλειά στον τομέα της κάναβης, που στη συγκεκριμένη περιοχή θεωρείται η μέκα της κάναβης. Ονομάζεται η περιοχή Emerald Triangle, σμαράγδινο τρίγωνο, και έχει ονομαστεί έτσι επειδή η καλλιέργεια κάναβης εκεί είναι στην καθημερινότητα των ανθρώπων στη Βόρεια Καλιφόρνια. Είναι σαν να πηγαίνει σεζόν κάπου. Δηλαδή υπάρχει η περίοδος της συγκομιδής που χρειάζονται και περισσότερο εργατικό δυναμικό. Οπότε η ιδέα έπεσε στο τραπέζι ότι ξέρεις τι, ας πάμε και ό,τι γίνει. Έντεξε Σεπτεμβρίου ήταν η πτήση μας, είχε φτηνά εισιτήρια εκείνη την μέρα. Κάθε φορά που μπαίνεις σε μια χώρα υπάρχει ένας έλεγχος. Πέρα από τα διαβατήρια, σε ρωτάνε κιόλας τι ήρθες να κάνεις εδώ. Προφανώς δεν μπορείς να πας για δουλειά κατευθείαν. Χρειάζεσαι μια βίζα εργασίας. Εμείς βγάλαμε την τουριστική βίζα, οπότε ήμασταν κι εμείς λίγο κυριλέ στο ταξίδι. Πήγαμε δηλαδή με πουκάμισα, με πολλάκια, με χωρίστρες στα μαλλιά, με ζελέ. Μετράει και το φαίνεστε. Περάσαμε πολύ άνετα τον έλεγχο. Δόξα τω Θεώ. Μπήκαμε. Και από εκεί και πέρα νοικιάσαμε κατευθείαν ένα αυτοκίνητο. Και τα ξημερώματα φτάσαμε στην πόλη της Γιουρίκα. Γενικότερα η πόλη Γιουρίκα είναι λίγο παρακμασμένη. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με ναρκωτικά και συγκεκριμένα με μεθ. Δηλαδή όντως βλέπεις στον δρόμο πάρα πολλούς χρήστες που είναι σαν ζόμπι, πολλούς άστεγους, και σου δίνει και μια λάθος εντύπωση σε τι χώρα ήρθαμε και είναι όλα έτσι. Περίπου μας πήρε 2 εβδομάδες μέχρι να βρούμε δουλειά. Υπάρχουν οι λεγόμενες πιάτσες, δηλαδή είναι κάποια μέρη στα οποία πάνε οι υποψήφιοι εργάτες, περιμένουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και μπορεί να περάσει κάποιος καλλιεργητής, είτε παράνομος είτε νόμιμος, και να πει ότι χρειάζομαι άτομα στη φάρμα μου για την τάδε δουλειά και έλα εσύ, φύγε εσύ και τα λοιπά. Οπότε πήγαμε από πιάτσα σε πιάτσα και η πρώτη δουλειά την οποία πιάσαμε ήταν σε trimming room. Το trimming room τι είναι ο χώρος στον οποίο γίνεται η επεξεργασία του ανθού της κάναβης, που είναι το προϊόν το οποίο καπνίζεται. Είμαστε σε ένα δωμάτιο, ήμασταν περίπου 30 άτομα. Οι υπόλοιποι εργάτες, οι περισσότεροι ήταν είτε από το Μεξικό και άλλες χώρες της Νότιας Αμερικής, Χιλή και πολλοί Ινδοκίνα περιοχές. Και η δουλειά έχει ως εξής: ξυπνάς σε 7.30 το πρωί, πηγαίνεις κατευθείαν μια δουλειά, σου δίνουν δηλαδή μια μεγάλη μαύρη σακούλα και ένα μεγάλο κουβά. Και ξεκινάς δηλαδή να καθαρίζεις τα φύλλα, τα μεγάλα φύλλα τα οποία δεν καπνίζονται. Τα βάζεις σε μια σακούλα, ζυγίζουν τη σακούλα που σου έχουν δώσει πριν και αφού τη δώσεις για να δουν άμα έχεις κλέψει κάτι ή όχι. Και η πληρωμή πληρώνεσαι, δεν πληρώνεσαι με την ώρα, πληρώνεσαι με τα κιλά που καθαρίζεις, με pound συγκεκριμένα. Το pound είναι περίπου μισό κιλό και η πληρωμή ήταν $150 στο pound, τα οποία είναι πολύ καλά λεφτά, αρκεί βέβαια να καθαρίζεις ένα pound τη μέρα τουλάχιστον. Σε σκηνές κοιμόμασταν, δεν υπήρχαν δηλαδή, σε κάποιες σε ένα αγρόκτημα, υπήρχαν και κάποια δωματιάκια που είχαμε κοιμηθεί, αλλά κυρίως κοιμόμασταν στις σκηνές και όσο χειμώνιαζε ο ύπνος γινόταν λίγο πιο δύσκολος. Το πρωί ξύπναγες όντως με την πάχνη, έπιανε λίγο πάγο στο ταβάνι της σκηνής. Γενικότερα στη φάρμα υπήρχε χρήση ναρκωτικών ανάμεσα στους εργάτες. Κάνανε και αυτοί χρήση μεθ. Στην αρχή βέβαια εμείς δεν ξέραμε τι σημαίνει, αλλά στην πορεία το καταλαβαίνεις. Δηλαδή από τον τρόπο που συμπεριφέρονται, ότι πηγαίναν στην τουαλέτα και καπνίζανε τα πιπάκια τους. Υπήρχε πάντα ένας υπεύθυνος του Trim Room, σαν supervisor μέσα, ο οποίος έκανε, ζήγιζε το τελικό προϊόν που είχε καθαρίσει. Και γενικότερα ήταν το κεφάλι μέσα στο δωμάτιο. Και σε μία φάρμα ήταν μια Ασιάτισσα. Εμείς τη λέγαμε, το ψευδόνυμο της ήταν η εργατομάνα, γιατί αυτή έφερνε πολλούς εργάτες. Και σίγουρα έπαιρνε κάποιο καπέλο, κάποιο μερίδιο από τους εργάτες που έφερνε. Η οποία και αυτή έκανε χρήση μεθ. Και αυτή ήταν υπεύθυνη για τα λεφτά μας, έτσι. Και όταν ξέρεις ότι αυτός που είναι να σου δώσει τα λεφτά είναι υπό την επίρρεια μεθ και μέσα στην παράνοια, γιατί δημιουργεί πολύ έντονη παράνοια η μεθ, φαίνεται στην συμπεριφορά. Και πέρα από αυτό είναι και ήταν συγκεκριμένη, ήταν εθισμένη και στον τζόγο. Δηλαδή ήταν όλη την ώρα με φρουτάκια στο κινητό. Το βράδυ πηγαίνανε, παίζανε στο καζίνο, δανειζόταν λεφτά από άλλους εργάτες. Οπότε εκεί το δύσκολο ήταν να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση, αυτή την τρέλα. Και έτσι κύλησαν οι πρώτες εβδομάδες, νομίζω και οι πρώτοι μήνες εργασίας. Πρέπει να ήταν 2 μήνες. Και σε κάποια φάση ένα από τα αφεντικά μας κάλεσε και μας είπε ότι μας χρειάζεται για μια δική του δουλειά, που ήταν μια πολύ μικρή καλλιέργεια την οποία διαχειριζόταν ένα άτομο, ένα έμπιστο άτομο που είχε αυτός, ένα πιτσιρικάς 19 χρονών, ο Ξανθός, έτσι τον λέγαμε, η οποία ήταν στο βουνό, και η οποία δεν μας είπε προφανώς αυτός ότι είναι παράνομη, αλλά το καταλάβουμε ότι είναι 100% παράνομη. Αυτό ήταν στην ουσία ένα σπιτάκι πάνω στο βουνό, κυριολεκτικά βουνό και δύσβατο, δηλαδή χωρίς... Εκεί όλοι έχουν αγροτικά, 4x4, γιατί ανεβοκατεβαίνουν τις πλαγιές και τα βουνά. Αλλά αν, ας πούμε, πάθεις κάτι, δεν υπάρχει, δηλαδή μόνο με ελικόπτερο θα σωθείς, σήμα δεν υπάρχει πουθενά. Είσαι πραγματικά στην ερημιά. Η δουλειά ήταν περίπου 10-12 ώρες καθημερινά. Τριμ, όλη μέρα στο τριμ. Αλλά υπήρχαν και μέρες χωρίς νερό. Γιατί παίρνανε νερό σε κάποια μπιτόνια και καμιά φορά μπορεί να αργούσαν να το φέρουν. Δηλαδή είχε τύχει να περάσουμε μια μέρα χωρίς νερό και αυτό επαναλαμβανόταν κάθε τέλος της εβδομάδας. Ο Ξανθός καμιά φορά αργούσε να πάει στην πόλη να φέρει προμήθειες. Οπότε υπήρχαν και ώρες που πεινάγαμε, δηλαδή όντως πεινάγαμε. Μπορώ να πω ότι έχασα και κιλά εκείνη την περίοδο. Είχε και ένα κρανίο ο Ξανθός. Γενικά ο Ξανθός, το παιδί αυτό, κυνηγούσε και μας είχε πει ότι είχε σκοτώσει και ένα κούγκαρ. Είχε κρατήσει και το κρανίο του σαν τρόπαιο, μας το έδειξε. Μας είπε και άλλες ιστορίες ότι είχαν φάει μια αρκούδα. Τη μαγειρεύανε, λέει, 3 μέρες για να μαλακώσει το κρέας. Βρήκαμε και ένα φίδι στα πράγματά μας μια μέρα, ένα βράδυ. Και σε πιάνει και λίγο τρέλα όταν είσαι στο βουνό. Γενικότερα στην περιοχή υπάρχει εγκληματικότητα. Είναι η κομιτεία συγκεκριμένα το Humboldt με τους περισσότερους εξαφανισμένους στην Καλιφόρνια. Οπότε υπάρχουν και καρτέλ που καλλιεργούν εκεί στα βουνά, υπάρχουν και συμμορίες από την Ανατολική Ακτή. Γενικότερα οι εργάτες είναι και ψιλοαναλώσιμοι, αλλά και τα αφεντικά τους τραμπάρουν. Τους κλείνανε τα μάτια, τους δένανε τα μάτια για να τους πάνε μέχρι την καλλιέργεια. Και τώρα, όπως είπα, μιλάμε για περιοχές που δεν υπάρχει σήμα, πουθενά για χιλιόμετρα. Οπότε υπάρχει έτσι ένας φόβος και μπορώ να πω ότι η πιο αγχωτική εμπειρία σχετικά με αυτό ήταν όταν είχαμε τελειώσει, όταν ήρθε ο καιρός να φύγουμε. Για να φύγουμε από τη φάρμα, κλείσαμε ένα deal με την εργατομάνα ότι θα την πληρώναμε για να μας πάει στην πόλη. Και τώρα όλοι ξέρουν ότι εμείς κουβαλάμε λεφτά. Μόνο σε μετρητά πληρώνεσαι και συνήθως είναι και 20 δόλαρα. Οπότε είναι ένας πάκος χοντρός με τα 20 δόλαρα. Όλοι ξέρουν ότι έχεις πληρωθεί μόλις, όλοι οι υπόλοιποι εργάτες, γιατί και οι υπόλοιποι εργάτες έχουν πληρωθεί. Και προφανώς δεν είναι όλοι τα καλύτερα παιδιά. Όπως είπα, υπάρχει πολύ χρήση μεθ που αλλάζει τον άνθρωπο. Και φτάνοντας στο πάρκινγκ, είδαμε ότι ήταν κάποιοι παλιοί εργάτες στο πάρκινγκ εκεί. Πάλι εργάτες της εργατομάνας. Και εμάς μας έπιασε το άγχος ότι θα μας κλέψουν, ξέρω, μας την έχουν στημένη και θα μας κλέψουν γιατί ξέρουν ότι έχουμε λεφτά και μας περιμένουν στο πάρκινγκ. Ήταν κάποια δευτερόλεπτα που ήμασταν έτοιμοι για όλα. Δηλαδή είχα ένα ψαλίδι στο χέρι που είχε μείνει από τη φάρμα, αλλά το είχα στο χέρι γιατί εκείνη την ώρα δεν ξέραμε τι θα γίνει. Τελικά ήταν όντως τυχαία εκεί. Ήταν τυχαία, ήταν μια παράνοια δικιά μας εκείνη την ώρα. Και εν τέλει δεν μπορούσαμε να στείλουμε τα λεφτά, οπότε αναγκαστικά τα πήραμε σε μετρητά σε όλο μας το ταξίδι της επιστροφής. Τα είχαμε σαν μετρητά επάνω μου. Όταν μπαίνεις σε μια χώρα, ελέγχουν περισσότερο παρά όταν βγαίνεις. Ή τουλάχιστον εμείς δεν περάσαμε κάποιον έλεγχο. Βρωμάγαμε εντωμεταξύ γιατί τα ρούχα μας, όταν δουλεύεις σε τέτοιες συνθήκες, ποτίζουν έτσι. Αυτή η μυρωδιά πολύ δύσκολα βγαίνει, ακόμα και 10 πλυντήρια να βάλεις. Θα συνεχίζει να μυρίζει. Παρ' όλα αυτά δεν περάσαμε κάποιο έλεγχο και όλα καλά εν τέλει, μια πολύ ωραία περιπέτεια. Και γενικότερα αυτό που μου έχει μείνει είναι το συνέστημα της περιπέτειας. Και εγώ και τα άλλα παιδιά που πήγαμε παρέα σε αυτή την περιπέτεια ανέκαθεν ασχολούμασταν με την κάναβη, ακόμα και αν αυτή είναι παράνομη στην Ελλάδα. Και τα κίνητρα για να πάμε ήταν και οικονομικά, αλλά άλλο ένα κίνητρο ήταν για να διευρύνουμε τις γνώσεις μας, επειδή και στην Ελλάδα ήδη έχουν γίνει κινήσεις προς τη νομιμοποίηση. Τώρα εδώ στην Ελλάδα τα πλάνα είναι να συνεχίσω να ασχολούμαι με την κάναβη, νόμιμα προφανώς. Επιτρέπεται η καλλιέργεια με άδεια φαρμακευτικής κάναβης άνευ ορίου THC, που το THC είναι η ουσία η ψυχοδραστική, αυτό που δημιουργεί τη μαστούρα που λέμε. Οπότε θα ασχοληθώ σε αυτόν τον τομέα. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο, το φυτό της κάναβης μπορεί να καλλιεργηθεί και οι συνθήκες είναι πολύ καλές. Και γενικότερα, ελπίζουμε να αλλάξουν τα πράγματα και στην Ελλάδα.